Liberal Alliance, de har landsmøde her i weekenden, og tror du ikke, humøret bliver temmelig højt, Joachim?
Nu er jeg jo i en position, hvor jeg har været til faktisk alle partiers landsmøder. Og jeg kan sige, at LA har de bedste landsmøder. Altså, det er simpelthen de sjoveste landsmøder. Det er i hvert fald den bedste fest om aftenen. Og jeg tror ikke, at jeg bliver nogen undtagelse, måske tværtimod.
Ja, fordi de ligger jo pænt godt i meningsmålingerne. Der er flere meningsmålinger, der spår dem til at blive større end Venstre, så det er der jo god grund til at være glad for. Men der er også ret meget støj omkring Liberal Alliance i de her dage, fordi de har løftet sløret for en del af deres nye økonomiske plan. Nu går de til valg på at halvere topskatten på 4 år, altså ikke på afskaften. Og de har også droppet det faste mål om at reducere beskæftigelsen i den offentlige sektor med 100.000. Og her vil onde tunger jo sige, at de er blevet mindre liberale. Men skal man tro LA selv, så er de blevet mere ambitiøse. Og jeg kan godt forstå, hvis folk derude sidder og er lidt forvirrede. Og det er også derfor, jeg har inviteret dagens gæst med. Det er nemlig Alex Vanopslagh selv, formand for Liberal Alliance. Og jeg ved, at der er noget helt andet, som du brænder for at spørge mig ind til, Joachim.
Jamen, jeg synes jo, at den her konflikt, der er lige nu mellem Liberal Alliance og regeringen på spørgsmålet om kvindelig værnepligt, er utrolig spændende. Både fordi den indeholder noget sådan principielt, men også fordi, at den sådan rent sådan helt konkret realpolitisk er utrolig spændende. Så den vil jeg gerne blive lidt klogere på.
Men inden vi når så langt, så skal vi lige sige velkommen til. Du lytter til Borgerlig Tabloid, podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag er mig, Astrid Anne Høgh. Jeg er debatredaktør.
Og så er det mig, Joachim B. Olsen, politisk kommentator her på BT.
Og i dag, som på alle andre hverdage, skal vi sammen interviewe en gæst med noget på spil i den aktuelle sag, så du og vi, kære lytter, kan tage stilling til dagens emne. Velkommen til dig, Alex Vanopslagh.
Jamen tak skal I have.
Du er formand for Liberal Alliance, når du altså ikke er DJ'er under navnet Daddy Vanopslagh.
Jamen nu har vi jo landsmøde, der plejer som regel lige at komme op og DJ en smule.
Ja, det
så
kan jeg godt,
måske kan jeg prøve at være begge dele til landsmødet, især hvis jeg bliver genvalgt som formand.
Playlisten er klar.
Ved du hvad, jeg kommer til at genbruge den playlist, jeg havde til folkemødet sidste år, hvor jeg var DJ også. Jeg har simpelthen ikke haft tid til at...
Det behøver du ikke at afsløre. Der er jo ikke nogen, der kan huske det, Alex.
Jamen, det er en fed playlist. Det er rigtig fedt, og det er primært sådan noget fedt disco, noget fra 80'erne og 70'erne. Daddy Cool. Og...
Mm. Ja, yes.
Det var fra, altså... da fra da jeg var ung.
Ja, præcis.
Alex Vanopslagh, Liberal Alliance. I har lige løftet sløret for en smule af jeres nye økonomiske plan. Mm-hmm. Og vi ved, at den har en tidshorisont på kun 4 år, og så indeholder den ikke længere en fuldstændig afskaffelse af topskatten. Mm. Men på en skala fra 1 til 10, hvordan synes du selv, lanceringen er gået?
Ja, den er jo ikke op på mere end 5-6 stykker. Fordi det er jo en svær kunst, det der med at annoncere, at man kommer med en ny plan og en ændring, men uden at præsentere planen. Og jeg vil egentlig gerne lige også tage jer med lidt ind i, hvad er det for nogle overvejelser, vi har gjort os. Fordi når vi har valgt at tage det skifte fra, i stedet for at fremlægge en plan, der har en horisont på 10-15 år, og så i stedet for at fremlægge en plan, der har en horisont på 4 år, så skyldes det jo egentlig 2 ting. Det ene er den, at det politiske landskab har jo ændret sig. Altså, Liberal Alliance blev jo stiftet som en protest mod, at Venstre ikke var liberal, og vi var et kollektiv til Venstre. Og så tænkte vi, lad os fremlægge visionen for, hvordan Danmark kan se ud om 10 år, hvis man følger LA's politik. Og det synes jeg var glimrende. Nu har vi så den ambition, at vi skal ind og gennemføre det. Vi skal nå tættere på den vision, og der mener vi så, at så skylder vi egentlig også danskerne at være konkrete på, hvad er det, som man kan gennemføre i løbet af de første 4 år. Fordi når man har så stor en økonomisk plan, som vi havde i den gamle 2035-plan, hvor man sænker skatterne mere end 100 milliarder kroner, så siger det selv, at det er jo ikke det hele, man når i den første valgperiode. Og så vil jeg også gerne være ærlig at sige, at noget af det, som jeg har gået og tænkt, som jeg gerne vil ændre i LA's politik, det var noget af den finansiering, der var i den gamle plan. Altså fordi sidst gik vi til valg på at sige, at der er 10% af de offentlige ansatte, der ikke skal være der i fremtiden, og vi kan ikke pege på en eneste konkret område, hvor der skal være færre. Og det synes jeg helt ærligt. Jeg synes ikke, vores politik var god nok der. Altså jeg har sådan, hvis man gerne vil reducere den offentlige sektor, det vil vi jo gerne, så skal man jo også være konkret. at pege på, hvor er det så? Og da vi så gik i gang med det arbejde, se, okay, hvordan er vi ledet, så tænkte vi, jamen, hvorfor ikke være endnu mere konkrete? Hvorfor ikke lægge en fireårsplan frem? Og det har vi så lavet en skitse til, tænkte vi, det er måske en god idé lige at melde det ud, så det ikke kommer som et chok, når vi i gang lancerer planen. Og så der, hvor jeg ikke synes, lanceringen er gået så godt, det er jo, at det er jo endt med, nogle steder i hvert fald, at se ud som om, at det er jo fordi, vi er bange for at gå til valg på, at topskatten skal afskaffes. Og der er sådan et, der er intet i mig, der frygter at sige, vi mener, at topskatten skal afskaffes, og det er jo for pokker derfor, at vi kommer til at fremlægge en plan, hvor vi når halvt i mål med det. Det er jo ikke for at bevare den bagefter. Det er fordi, vi mener, den skal afskaffes. Men vi vil også gerne være ærlige om, hvor langt tror vi kan nå i den første valgperiode. Og når man har så mange ønsker, som vi har til at ændre nogle ting i Danmark, så kan man jo ikke nå det hele på én gang. Mm. Så det er lidt ligesom det, der har været tanken bag. Lancering, det kunne måske godt have været lidt bedre, men sådan er det jo i politik nogle gange. Altså, så rammer man den ikke lige i bagdelen. Min oplevelse blandt vores vælgere og medlemmer, det er, at de godt kan se, hvad tanken bag det her er. Og jeg glæder mig til at præsentere den. Jeg glæder mig til at skulle forsvare den og forklare den og fortælle danskerne, at det her, det mener vi, vil være godt for Danmark på en valgperiode at få gennemført vores plan. Og så håber vi jo selvfølgelig, at danskerne vil vise os den tillid og opbakning, og vi så kan gøre noget ved det bagefter.
Mm-hmm. Noget, som jeg i hvert fald fandt opsigtsvækkende, det var, at du gik ud på dine egne kanaler, og så sagde du, at I ikke går til valg på en afskaffelse af topskatten. Og det kan jeg godt forstå, hvis folk bliver lidt forvirret over. Mm. Har du lyst til at sætte nogle ord på det?
Jamen, det tror jeg er lidt svært ved at sætte nye ord på det, end det, jeg sagde før jo. Altså, når vi får kortere tid, så sådan siger, så lad os være meget konkrete på, hvordan er det, vi vil spare den offentlige sektor. Der kommer vi med der løfter vi noget slået her i weekenden, kan jeg sige, i forhold til, hvordan vi vil have sådan, finansieringsmotoren skal være på den korte bane. Og det er særligt fokuseret på at få nedbragt byråkrati og de udgifter, der er til administration. Men når man laver en plan på den korte bane, og man har så store og høje ambitioner for Danmark, som vi nogle gange har, jamen så kan man jo ikke komme i mål med det hele. Og der vil vi så nå halvvejs i mål i forhold til at lette den byrde, som topskatten er. Men det er jo fordi, vi ønsker, at topskatten skal afskaffes, at vi overhovedet går ned af det spor. Det er jo ikke fordi, vi er bange for at sige, at vi mener, at topskatten skal væk. Og det er jo lidt ligesom, altså, hvis man forestiller sig, at man siger, at man gerne vil tabe sig 20 kilo, og så man siger, at de næste 6 måneder skal jeg tabe mig 5 kilo. Så er det jo ikke ens betydende, at man ikke vil tabe de resterende 15 kilo, men man skal jo starte et sted. Eller hvis nu man har startet en ny podcast, og man ikke har så mange lytter, så sætter man jo nogle delmål.
Alex, vil du høre, hvorfor jeg tror, at topskatten aldrig bliver afskaffet?
Ja, det er jeg næsten nødt til at svare jer til, så bliver det et mærkeligt program, det her. Hvis nu jeg siger nej, så er du ikke tænkt at sige det.
Nej,
jeg vil gerne høre det.
Nej. Jamen, det handler egentlig ikke om fordelingspolitik, eller ulighed, eller at den på en nogen måde er afgørende for finansiering af de offentlige finanser. Mm. Det er simpelthen fordi, at rød blok ikke kan undvære den. Og ikke på grund af de ting, jeg lige nævnte, men fordi den bare igen og igen er anledning til kvaler i blå blok. Altså det var kimen til hele den uenighed, der opstod mellem DF og LA, som endte med, at LA næsten røg ud af Folketinget, og DF de blev til et lille parti. Og dermed også anledning til, at Lars Løkke sagde, nu vil jeg slet ikke, nu stifter min egen parti, og jeg vil slet ikke være i blå blok mere, hvilket også medførte, at Venstre røg over i den her SVM-regering. Og så var den også med til at smadre K i sidste valgkamp, da Pape gik ud og sagde, jeg siger ikke, det var hele grunden, men den var også grunden til, at K imploderede i valgkampen. Og nu kan man også se, nu er I ude at tale om, og så kommer der også utrolig meget fokus på, hvad I vil med topskatten. Hvad siger du til den analyse?
Jamen, jeg synes normalt, du har skarpe analyser, men hvis man tager fat i den første del af analysen, hvor jeg måske ikke synes, den er sådan knivskarp, så lyder argumentet, at fordi rød blok ikke kunne være topskatten, så vil blå blok ikke afskaffe.
Selv hvis I skulle lykkes, så ville de jo så indføre den igen, og ikke på grund af fordelingspolitik. Det er simpelthen, fordi igen og igen, så skaber den simpelthen nogle problemer, hvor de bare kan sidde og spise popcorn og i rød blok.
Så må vi jo gøre, hvad vi kan, for at der ikke kommer et rødt flertal. Men okay, så forstår jeg den bedre. Og det er bare vigtigt for mig at slå fast, at den del, altså hvis man skal sådan lægge korten helt på bordet, den del, som jeg var bekymret ved, hvis vi bare gik til valg på den samme politik, det var ikke at skulle forsvare en afskaffelse af topskatten. Mm. Det er derfor, vi sådan råber og skriger, at vi vil jo gerne afskaffe topskatten. Det er derfor, vi fremlægger en plan for at komme nogle skridt nærmere på, at den ikke findes længere.
Ja.
Men den del, hvor jeg synes, at vi ikke var konkrete og skarpe nok, det var jo, at der skulle i går så en fyres 90.000 offentlige ansatte, eller 100.000 offentlige ansatte, men vi vidste ikke hvor. Og vi står jo i en situation, hvor vi ved, okay, der skal bruges flere penge på forsvaret. Vi ved, der vil være en mangel på socioassistenter i den offentlige sektor. Altså, så man bliver også nødt til at være mere præcis på, hvor er det, der skal spares. Og det er i den øvelse, vi tænker, okay, nu hvor vi alligevel er i gang med at være konkret, hvorfor ikke fremlægge, hvad er det, vi tror, vi kan gennemføre på 4 år, og så fremlægge et bud på det. Og det er jo ikke ens betydende med, at vi så ikke har et ønske om at gøre de første 7.000 kroner skattefrie og afskaffe topskatten. Det er udtryk for, at vi ligesom viser, hvad er de første skridt til at nå det mål. Og det håber vi jo, at vi får vælgernes opbakning til. Fordi så er vi jo en bedre forhandlingsposition på Christiansborg bagefter.
Men kommer I så til at sætte tal på, hvor mange djøffer og akademikere, der så skal stoppe i den offentlige sektor?
Ja.
Det glæder vi os til. Så det er jo det er noget, I har til fælles med de fleste andre partier. De godt vil skade lige netop det der mellemlederlag.
Ja, men jeg tror, nu, det er jo i morgen, vi har landsmøde for pokker. Ugen flyver afsted. Mm. Der løfter vi sløret for noget af den metode, lad mig sige det sådan, som vi tror kan bringe os tættere på det mål.
Du kan ikke løfte lidt af sløret nu?
Nej, det kunne jeg godt have lyst til, men nu er der et andet medie, der har den historie i morgen tidligere, så skal man jo vise respekt for, at man har en aftale med det medie.
Joachims hjerte er knust.
Det er klogt. Ej, det er klogt.
Okay. Ja, jeg tror, det er jo generelt sådan i livet og i politik, at hvis man laver en aftale, så skal man overholde den.
Det er også sandt.
Ellers så kommer der bider ind i røven på et tidspunkt.
Men den her nye 4-årige plan,
ja,
den bliver i hvert fald vurderet til at være mere realiserbar. Det er også det, du har været inde på, ikke? Altså mere realistisk gennemførlig. Mm. Og det giver også fin mening. Nu skal I ikke hele tiden forsvare de her ikke nærmere bestemt 100.000 offentlige ansatte, der skal fyres. Har det været tanken, at I gerne ville rykke jer lidt ind mod midten og måske blive mere folkeligt parti?
Nej, jeg vil mere sige, at det har været tanken at præsentere noget, som er mere, endnu mere overbevisende. For jeg synes, vi har været fantastiske til som parti, og det skal vi vedblive at være, at sådan udlægge en større vision for Danmark. Hvordan kunne Danmark se ud? Og her er det jo så mere i håb om, at danskerne jo godt ved, at vi ønsker et samfund, hvor man kan lavere skatter, en offentlig sektor, der i langt højere grad er på borgernes præmisser, forstået på den måde, at pengene følger borgeren, de kan frit vælge. Der vil være flere private velfærdsudbydere i fremtiden, hvis det står til os. Stadig finansieret over skatten, men der er ligesom konkurrence om at levere den bedst mulige velfærd. Og det tror jeg godt, at vælgerne ved af vores politik. Der, hvor jeg ikke synes, vi har været helt skarpe nok, det er at sige, okay, hvordan gør vi så, hvis vi reelt får en afgørende rolle i en regering? Hvad er det så, vi kan gøre i løbet af de næste 4 år? Og det synes jeg, vi skylder danskerne at komme med et mere troværdigt bud på, så det hele ikke bare bliver visioner og værdier, som jeg ellers også godt kan lide at tale og skrive om.
Men hvis formålet ikke har været at rykke partiet, hvorfor så egentlig komme med en ny plan? Det er aldrig gået bedre for jer, og det var jo med den gamle økonomiske plan, så det er jo ikke fordi, at danskerne virker skeptiske over for den gamle.
Nej, men målet er jo også at gøre dem endnu mere begejstrede for Liberal Alliances politik, men med det der med sådan at rykke ind mod midten, altså, når vi kommer til at fremlægge den plan, så kommer de sædvanlige anklager om, at vi vil slagte hele velfærdssamfundet og amerikanske tilstanden, og hvad vil jeg, og vi er det mest højorienterede parti på den økonomiske politik. Så når jeg ikke siger ja til, at det får rykke ind mod midten, så er det fordi, jeg ved, at vi jo ikke kommer til at være inde på midten, efter vi har lanceret den plan. Vi kommer jo stadig til at være et parti, der har nogle offensive bud på, hvordan man får en anden balance mellem stat og samfund i Danmark.
Men når jeg spørger, så er det jo også fordi, du nævnte selv, at LA kom til verden som et korrektiv til Venstre, men ja, nu står I jo til at faktisk at blive større end Venstre i rigtig mange målinger. Så er det måske mere det, at I skal være et alternativ til Venstre.
Ja. Altså, igen, man skal passe på med målinger, ikke? Altså, for 2 år siden havde vi en måling under spærregrænsen. Det kan være, når vi går ind i valget om 2 år, altså ind i valgkampen, at vi er under spærregrænsen igen. Altså, det ved man jo ikke. Så politik er uforudsigeligt. Men det er jo rigtigt, lige nu er vi i en situation, hvor Venstre ikke er det der store, normale statsministerparti, eller naturlig statsministerparti for Blå Blok. Det kan da være, at vi er i en situation efter næste valg, hvor der er blot flertal, og Venstre siger nej. Det skal være Mette Frederiksen eller Nicolai Wammen. Så er der er jo ingen logik i at være korrektiv til et parti, der vil have en rød statsminister. Så det er rigtigt, at det, at det politiske landskab har ændret sig, gør jo også, at vores rolle og vores ambitioner ændrer sig. Og det er også i det lys, at man skal se, at vi nu synes, at vi skal fremlægge en plan for, hey, hvad er det, vi mener, en blå regering burde samle sig om en borgerlig ledet regering burde samles om i en 4-årig valgperiode.
Mm. Men giver det så ikke også mening, at når Venstre ligesom, altså nogen siger endda, at de nedsmelter, altså når nu at der mangler faktisk det store borgerlige parti, så giver det vel også mening, at I også tager noget af den plads? Altså rykker jeg lidt og siger, jamen det, der strittede mest på de fleste, det er, at det virkede alt for sådan urealistisk. Det er, at de hjørner ligesom slipper af nu.
Og jeg vil gerne sige, den del, der handlede om at gå til valg på, at der skal være 10% færre offentlige ansatte, men man ved ikke, hvor det skal være. Det er sådan en grønhøstermetode, det er lidt over det hele. Den synes jeg ikke, den mente jeg ikke var god for os. Så det havde jeg et ønske om at ændre. Men derudover er vi jo ikke sådan på vej til at blive et eller andet nyt midterparti. Så skulle vi jo bare melde os ind i Venstre eller et eller andet.
Okay. Men altså nu, hvor vi er ved de her hjørner, som, som altså bliver slebet af, i hvert fald ud fra mit perspektiv. Så vi er også nødt til at runde det her med værnepligt til kvinder. Mm. Fordi du har i forbindelse med debatten selv lagt vægt på de fysiske forskelle, der er mellem mænd og kvinder. Og du har blandt andet skrevet på X, jeg citerer: "Forestil dig, at fjendens tropper stod ved den danske grænse nu, og vi skulle mobilisere massevis af borgere, nogle imod deres vilje, til at gå i krig, kæmpe og dø for fædrelandet. Mm. Vil du helst sende dine døtre eller dine sønner? Hvem ville vi tvinge i krig som samfund, mændene eller kvinderne?" Men du har også efterfølgende gået ud og har sagt til Avisen Danmark, at det var en fejl at fokusere på forskellen mellem mænd og kvinder. Mener du ikke selv det, du har skrevet?
Jo, jeg mener de ting, jeg har skrevet. Altså, jeg mener, det er jo sandt, det jeg skriver. Men spørgsmålet er, hvor relevant er det egentlig? Fordi det, jeg diskuterer der, altså jeg præsenterer en række argumenter, og det bærende argument er jo, hvis vi vil have et stærkt forsvar, der kan leve op til NATO's styrkemål, og som kan bidrage til at løse NATO's opgaver. Lige nu har vi jo folk udstationeret i Letland, der vil nok komme flere brandpunkter, så at sige afskrækkelsespunkter, hvor vi skal sende folk ud. Ja, der tror jeg, at vi får det bedst mulige forsvar, hvis det er en professionel her, at folk er der frivilligt. Og det er også bedre, der er bedre mulighed for at fastholde dem efterfølgende. Det er det bærende argument, og så bærer det så et argument ind om, at hvis man forestiller sig, at russerne stod ved den danske grænse, og man skulle massemobilisere danskerne, hvem vil vi så sende til fronten? Ja, der er det jo et faktum, at så vil man primært sende mændene. Altså selv i Israel, hvor der er ligestillet værnepligt, så er det jo også mændene, der kommer ud til fronten mest en del. Så det samme i Ukraine. Men det er jo ikke relevant, fordi russerne står jo ikke ved grænsen. Det er jo ikke det, der er opgaven. Opgaven er at få nogle flere værnepligtige i længere tid, så man bedre kan leve op til NATO's styrkemål. Og derfor er det jo fuldstændig ligegyldigt. Det er ikke relevant, det jeg bringer frem der. Og det har jo så været med til at skabe en debat om forskel mellem mænd og kvinder. Og det har jeg været sådan lidt irriteret på mig selv over, for jeg har det sådan lidt, at kvinder kan jo selvfølgelig, som de gør i dag i øvrigt, udfylde en vigtig rolle i forsvaret. Og så er debatten jo blevet drejet over på noget, som jeg selv er skyldig i, men som jeg ikke mener, det vigtige er. Det vigtige er jo, hvordan får vi det bedst mulige forsvar? Det mener vi, at man gør af frivillighedens vej. Og det, at der er en del af befolkningen, cirka halvdelen af befolkningen, som ikke kan blive tvunget ind, det synes jeg er en god ting, og det ønsker jeg at bevare. Og så synes jeg også, det er vigtigt, med far for, at det bliver lidt sådan noget Christiansborg fnider. Men det er jo ikke en ny uenighed. Vi forhandlede forsvarsforliget tilbage i sommeren sidste år, hvor vi indgik et kompromis. Vi gik på kompromis ved at sige, at vi accepterer, at der er en risiko for, at der er flere mænd, der bliver tvunget ind i forsvaret, fordi at der skal være flere værnepligtige i længere tid. Vi håber, at vi kan holde den høje frivillighedsgrad, men det må vi acceptere, når vi indgår et kompromis. Til gengæld fik vi jo så det, at der ikke stod i aftaleteksten, at der skulle være kvindelig værnepligt, men at man skulle gennemføre ligestillingsinitiativer. Mm. Og det kan jo være andet end kvindelig værnepligt. Og lige pludselig, så oplever vi, at regeringen løber fra aftalen, buller løs og siger, nu vil vi noget andet end det, vi har aftalt, og hvis ikke man gør, som regeringen siger, så kan man bare gå sin vej og blive smidt ud af forliget. Det synes jeg ikke er en ordentlig måde at lave politik på.
Jeg er sådan set enig. Jeg er enig med dig. Det har også været min analyse. Jeg synes sådan set, at regeringen opfører sig irrationelt i forhold til den aftale, som I havde indgået. Der står ikke noget om kvindelig værnepligt. Men hvorfor er det? Altså, der er så den her konflikt mellem jer på den ene side, og DD, og så regeringen på den anden side. Kommer I til at stå fast?
Ja, det gør vi, men man kan jo godt lave et kompromis på det der. Altså, og det har jeg jo sagt flere gange, vi er villige til at strække os langt for at nå et kompromis Men hvis man skal have, altså prøv at, politik handler jo om tillid. Og hvis man skal have et tillidsbaseret samarbejde, så skal man jo indgå kompromiser. Man skal give og tage. Og man kan jo sagtens forestille sig, at man ændrer nogle ting. Mm. Lad mig nu lige gøre det færdigt, hvis jeg skal, undskyld, men prøv at skitere kompromis. Der er jo noget af det, som forsvaret også har skitseret i en af deres modeller, i deres analyser, nemlig at man ændrer forsvarsdag, sådan at alle kvinder skal møde op til forsvarsdag, men at de ikke bliver tvunget ind i forsvaret. Og så kunne man jo sige, finde på nogle grænser for, okay, hvis nu der er så og så få kvinder i forsvaret, så skal forsvarsforligskredsen genbesøge, om der skal være tvungen kvindelig værnepligt. Det er jo et kompromis. Mm. Nu sidder jeg bare og taler højt, og det skal man jo passe på med en forhandling, og sidde og komme med kompromiser på forhånd. Og hvis regeringen har en tilsvarende villighed til at afsøge muligheden for et kompromis, så kan vi lande det nærmest på en aften. Mm. Men jeg tror, regeringen er ved at gøre op med sig selv, om de vil køre en ny stor bededag på den, tro folk med at blive smidt ud, hvis ikke man makker ret, eller om man skal gøre det ansvarligt, nemlig at lande et kompromis.
Jeg tror lige, vi trænger til at få gentaget, hvorfor det er så vigtigt for jer at blokere for kvindelig værnepligt.
Jamen, det er, at vi ikke mener, at vi får det bedst tænkelige forsvar ved at tvinge flere folk ind. Vi skal jo fokusere på, hvordan gør vi forsvaret til en arbejdsplads, der er så attraktivt, at som det er i dag i øvrigt, der er det jo næsten 100%, der er der frivilligt, at folk vil søge ind frivilligt, og at der jo er flere, der bliver der efterfølgende. Mm-hmm. Fordi der har forsvaret jo også nogle udfordringer med rekruttering. Der er jo rigtig mange også af dem, der er der frivilligt, der ikke bliver der efterfølgende.
Men det er et principielt spørgsmål. Altså det handler om en modstand mod tvang. Fordi jo principielt er jo også mod mandlig værnepligt, ikke?
Ja. Vi mener, der skal være lige værneret, men så dog med den arbejderbare, at vi går jo ind for den grundlovsbestemmelse, der giver staten mulighed for at tvinge borgerne i tilfælde af, at der er en invasion af landet. Okay. Men det er der jo så ikke lige foreløbigt.
Nej, okay.
Men ja, der er både noget principielt, men så er der jo også noget, som er sådan mere, lad os kalde det rationelt, i forhold til, hvordan får vi det bedst mulige forsvar. Det er det, jeg er mest optaget af. Der er også andre i partiet, der er mest optaget af det principielle. Der er begge dele på spil.
Men Så det du siger, det er et principielt, at I er imod tvang, derfor synes I sådan set principielt, at hverken skal være værnepligt for mænd eller kvinder. Men så siger du alligevel, der kan opstå en situation, hører jeg dig rigtigt, altså hvis Rusland stod til at invadere, hvor I sådan set
vi ønsker godt ikke at kunne ændre, acceptere. Vi ønsker ikke at ændre grundloven, vi ønsker at ændre værnepligt.
Altså under særlige omstændigheder, så kunne I godt acceptere, at man tvang folk ind i forsvaret, hvis fjenden stod ved døren. Er det bare for at forstå det?
Jamen, det er rigtigt. Altså, vores politik er den, at vi, så længe vi ikke er i en situation, hvor der er en varm krig på dansk jord, så mener vi, at vi kan løse forsvarets opgaver ved at gøre det til sig attraktivt en arbejdsplads, at folk frivilligt søger ind. Det er jo også det, man gør i dag. Man kan så diskutere, hvor attraktivt en arbejdsplads der er i sidste ende, men lad det ligge. Hvis der hypotetisk skulle opstå en situation, hvor, lad os sige, 2. verdenskrig gentager sig, og tyskerne invaderer os, så er der jo en grundlovsbestemmelse, der gør, at i den situation kan man godt med tvang mobilisere borgerne, og den grundlovsbestemmelse ønsker vi ikke at ændre.
Fordi det er du også enig i, at det bør man så gøre i det scenarie.
Ja, ja. Men det er jo ikke det scenarie, der er på spil, og det er også derfor, det er ikke relevant at bringe det scenarie ind, og det er jo det, jeg gjorde, hele diskussionen om mænd og kvinders fysiske forskel ind, og det er jo rigtigt, det jeg siger, det var, hvis man endte i den situation, at der var sådan en ny verdenskrig på dansk jord, hvor man skulle massemobilisere folk til fronten, så ville vi mobilisere mændene før kvinderne.
Nej, men jeg synes,
det er faktuelt korrekt, men det er ikke relevant.
Nej, det er jo relevant, fordi jeg synes også, politik handler jo også om principper.
Mm.
Og derfor synes jeg, det er jo relevant nok at vide, om det er sådan en helt firskårende princip, vi kan ikke acceptere tvang under nogen omstændigheder. Men det siger du så, det kan vi sådan set godt. Altså hvis det er sådan, at Danmarks sikkerhed er direkte troet, så er det et redskab, man kan tage i brug.
Ja. Okay, så vi har jo en pragmatisme og forholder os til den virkelighed, vi er i. Men mens vi gør det, så har vi jo selvfølgelig nogle principper, som peger os i bestemt retning.
Jeg har lige et spørgsmål her til sidst, inden vi går til debatrunden, fordi at
var det ikke lederrunden?
Lederrunden. Tak, fordi du som gæst retter mig i mit eget program.
Men jeg vil sige, der er kommet bedre styr på det her program, end når du havde slottet og sumpen alene. Hold kæft, det sejlede jo det. Nu er der kommet styr på sagerne.
Ja, men det er godt, du siger det. Det er godt, du siger det. Men mit spørgsmål, det er sådan mere motorsavspræsidenten Javier Milei.
Ja.
Han er kommet til København.
Der går rygter om, han skulle komme til vores landsmøde, sådan noget, jeg har hørt.
Ja.
Det gør han desværre ikke.
Nej. Men skal du mødes med ham, når han kommer til København?
Nej, jeg vidste faktisk ikke før i går, at han kom til København. Jeg går ud fra det i forbindelse med det her F-35, eller er det F-16 flysalg. Vi sælger nogle jægerfly til dem. Men jeg står gladelig ved, jeg synes, det, han er en spændende præsident. Altså,
men du har ikke en konkret plan om at mødes med ham? Nej. Der er ikke sat noget op der.
Jeg kunne godt tænke mig at drikke en kop kaffe med ham, hvis det var.
Ja, så er den invitation sendt ud i verden.
Det kan være, han lytter til podcasten.
Og nu er vi nået til den runde, vi kalder BT Mener. Og i det svarer til papiravisernes lederartikler. Forskellen er, at vi skriver dem lige her i Studio 8 i en fælles samtale. Og Joachim, hvis vi lige starter med vores interview med Alex Vanopslagh, hvad hæfter du der især ved?
Jamen, jeg synes jo sådan set, det er meget befriende at høre en politiker sige, at den her præsentation af den nye plan, den er ikke sådan, den er ikke siddet lige i skabet. Man har ikke ramt den lige i røven. Jeg synes nogle gange, politikere kan have en tendens til ligesom at bare gå i forsvarsmode. For jeg synes heller ikke, den er ikke siddet lige i røven. Men jeg opfatter det så min sådan analyse af, hvad LA har gang i her, synes jeg, det er rigtig, rigtig klogt. Fordi jeg synes, at det her med ligesom at sige, nu prøver vi at blive sådan meget mere konkrete på, hvad er det, som vi vil gøre i en valgperiode, i stedet for, at man har sådan et fokus på noget, der skal en vision 10-13 år ud i fremtiden. Der tror jeg, det er klogt, når LA er i gang med at blive, eller er blevet i hvert fald i meningsmålet et større parti, det bliver også større parti til sidste folketingsvalg, og hvor der er den her mulighed for, at man måske kan få noget mere indflydelse, at man korrigerer. Det tror jeg er klogt, og jeg synes også, det er rigtigt det her med at sige, man er nødt til at være mere konkret på, hvor er det, der ikke skal være så mange offentlige ansatte, fordi det er noget, der har reddet LA lidt som en mare, det husker jeg i hvert fald selv. Det er et spørgsmål, man selvfølgelig får, hvor er det, det ikke skal være der. Jeg synes så rent fagligt, sådan rent, hvad skal man sige, ja fagligt, der stod LA så på et punkt tidligere, som var ret godt, fordi det var jo ikke noget, det der med de 10%, det var ikke noget, LA hed ud af den blå luft. Det var noget, som byggede på hvad produktivitetskommissionen har sagt, der er siddet nogle dygtige økonomer og sagt, vi mener faktisk, at det her det er potentialet, når man sammenlignede de mest effektive enheder i den offentlige sektor med de mindst effektive. Og det synes jeg, det kunne altså også noget, det der med, at der var et parti, der faktisk insisterede på at stå noget, på noget faglighed. Men jeg synes alligevel, at det er klogt, det de gør. Jeg tror så, at det kan godt være, at det tager noget af brøden af kritikken, men altså, når den der socialdemokratiske kampagnemaskine ruller sig ud, så får LA stadigvæk en udfordring. Kun en tåbe frygter ikke den, og jeg synes, det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at håndtere den, fordi det er der altså ikke så mange borgerlige partier, der har sindssygt gode erfaringer med.
Mm. Jeg er meget enig. Det, jeg selv hæftede mig ved, det er, at jeg kunne ikke lade være med, det var egentlig ikke planlagt, men jeg kunne ikke lade være med at spørge ind til, om LA nu skulle være et alternativ til Venstre frem for et korrektiv. Men det var fordi, at Alex Vanopslagh selv var inde på den her grundfortælling. LA kom til verden som et korrektiv til Venstre, altså at de skulle trække Venstre til højre og gøre dem mere liberale. Men nu ser vi jo et parti, der nedsmelter i en grad, at selv Claus Hjort går ud og siger, at det ikke er sikkert, at der overhovedet altså altid vil være et Venstre. Og Blå Blok har jo, ja, de har brug for et korrektiv, men de har altså også brug for et stort borgerligt parti, simpelthen. Så min analyse er simpelthen, at det her også markerer i hvert fald et skridt imod, at LA potentielt kan blive det nye Venstre. Altså et reelt alternativ frem for bare et korrektiv. Hvad tænker du om den?
Ja, det er en mulighed, men så kan man sige, altså politik er jo altid i forandring, og så kan det jo være, at der kommer et korrektiv til Liberal Alliance. Ikke? Altså det, LA opstod jo fordi, at Venstre rykkede meget ind mod midten, Hjort-doktrin, og jo sagde, når Anders Fogh i sin tid blev kritiseret for at rykke ind mod midten internt i Venstre af de mere liberale kræfter, så sagde han, hvem vil de ellers stemme på? Og det er jo den balance, som LA, der er de ikke endnu, men det er jo sådan en hensyn, man også er nødt til at tage, og også fordi det er noget, der ligger meget dybt i LA, altså simpelthen i, hvad skal man sige, kulturen i LA. Den der rejse fra, nu siger jeg det lidt groft, protestparti til at være et bærende regeringsparti, eller ønsket om at være det, altså den er ikke uden forhindringer. Altså, derfor er det spændende, hvordan de klarer det. Og så hvis jeg lige siger til sidst, så synes jeg, at den der kvindelige værnepligt, det synes jeg faktisk er den sværeste for dem måske lige nu.
Hvorfor?
Fordi det er sådan en, altså sådan noget, lige snart vi ind og taler om forsvaret, særligt den situation, vi er i nu, det er en meget borgerlig dagsorden, og jeg synes, at LA på den ene side jo har haft meget succes med at fremstå som det her meget sådan optimistiske, moderne, liberale parti. Og der er sådan et eller andet, jeg ved ikke, om jeg er god til at sætte ord på det, men der kan godt være noget gammeldags over det der med at stå på en position om, at kvinder at man ikke vil være kvindelig i værnepligt. Jeg synes i hvert fald, det er spændende, hvordan den lander for dem, om de kan finde en landingsbane. Min fornemmelse er, at Venstre er nok ikke lige så interesseret i det kompromis, som jeg hører Alex er.
Ja, jeg tror også, Venstre er godt tilfreds med det. Dem, der fremstår som det ansvarlige parti. Stemmer, der arbejder, og LA, der kravlet op i et træ. Jeg tror, det er deres yndlingssituation.
Jeg synes også, den er noget for tærsket, fordi her synes jeg, der kan man altså lige så godt sige, at det jo så er regeringen, som er kravlet op i et træ, fordi det er jo altså faktuelt rigtigt, at de havde indgået en aftale med LA, velvidende, at der var to partier, som var imod kvindelig værnepligt, så skulle de jo for pokker have skrevet det ind dengang og taget opgøret dengang og sagt, det her det er adgangspligten. Det gjorde de ikke. Så jeg synes ikke, Venstre står så stærkt på den der træklatningsdiskussion, som de har gjort, dengang LA reelt klatrede i træer under Anders Samuelsen.
Angående det med kvindelig værnepligt, der er jeg en smule ked af det selv, at de er gået lidt tilbage på det, fordi at jeg tror egentlig, de har udtrykt det, som de fleste danskere tænker, nemlig at det naturligste, når nu man har værnepligt, det er, at det er mændene, man sender, og ikke fordi, at kvinder ikke kan, altså per definition ikke kan det samme, men fordi, at ikke alle kvinder kan det samme fysisk set, og fordi, at nogle af dem ville skulle tvinges. Men jeg tror, at du har ret i, at det er en særlig, altså det udfordrer LA særlig meget, fordi at Venstre, som jo klart er mere progressivt, og samtidig har den her forståelse af sig selv, som de sidder ved voksenbordet, de kan bare tæske løs på Liberal Alliance på det her punkt, og de vil aldrig få fred. Så det er måske taktisk klogt.
Der er i hvert fald noget om det der med voksenbord. Det er sådan, det er det andet mere realpolitisk. Det er jo et Henrik Dahl-udtryk. Det er noget, han har opfundet. Mm. Altså voksenbord, altså det er de partier der tager ansvar og er villige til at gå i regering. Og der kan man sige, der kan godt opstå, der er en fare for Liberale Alliance, at der opstår et billede af dem som nogen, der ikke helt vil sidde ved voksenbordet på det spørgsmål. Men Alex, du skal have lov til at kommentere på vores konklusioner her.
Jamen jeg er stadig, jeg synes, det er en god leder, I ved at skrive. Nu nævnte du bare det med voksenbordet, hvis jeg skal løfte sløret for en lille del af min tale, hvor jeg også kommenterer endelig det her med Venstres agerende i forsvarsforliget, så kommer man med en opfordring til, at Venstre sætter sig op til voksenbordet og finder en løsning. Og der er andre godterier i talen, så man kan jo tune ind på News, eller hvor pokker
det. Eller BT, for vi er der også og dækker det i morgen.
Sikken, I kan sælge. Det var alt for dagens borgerlige tablet. Mit navn er Astrid Johanne Høgh.
Og jeg hedder Joachim B. Olsen.
Og husk, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerligt Tablet ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så får du min holdning til ugens emner direkte i din indbakke. Borgerligt Tablet er tilbage igen på mandag, hvor det er Emilie Jæger, der er i studiet. Tak fordi I lyttede med. Ja.